Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas je pitanje da li je biznismenima mesto u strankama i da li političari treba da se bave biznisom. Kako se formirala političko-ekonomska elita u Srbiji i zašto svaki treći biznismen ima partijsku knjižicu? Moji gosti su sociolozi, profesori Vladimir Vuletić i Slobodan Cvejić. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore Vuletiću, kako znamo ovaj podatak? Da je svaki treći biznismen u Srbiji član neke stranke.
Pa dobro, to je podatak iz jednog međunarodnog istraživanja koje se u 18 zemalja Evrope i Srbiji pre šest godina realizovalo. I naravno nije tu reč o uzorku koji je na bilo koji način reprezentativan, ali je on bio značajan zbog toga što u tom našem istraživanju su učestvovali zapravo ljudi koji su na čelu 30 od 50 najvećih firmi u Srbiji. Dakle, u tom smislu je to bio veoma, veoma značajan. Dakle, ne možemo mi govoriti o svim biznismenima, odnosi se taj podatak na to, ali kada je reč o onome što čini, tako kažemo, cvet, razumimo kako god to hoćemo, srpske ekonomske elite, dakle to su bili podaci koji se odnosili.
I možemo smatrati da je to otprilike relevantan podatak da trećina
u to
biznismena
vreme,
ili da kažemo krupnih vreme, privrednika da. Jesu članovi.
Pa, dakle, krupnih privrednika, ljudi koji su na čelu tih kompanija, bilo kao vlasnici, bilo kao direktor, izvršni direktor ili tako.
Da, kad kažete u to vreme, znači to se odnosi na...
Od šest godina, ali ja ne mislim da se sad tu...
Da li se tu nešto...
Pa mislim, hajde da kažem ovako, u periodu neposredno nakon političkih promjena, početka tranzicije, s tim što sad mi možemo pričati, to je da li tranzicija počinje 2000. ili 90. ja pre zastupam ovo prvo gledište. Dakle, u tom periodu 90. kada je došlo do procesa privatizacije i tako dalje, vidjeli smo da i tadašnje istraživanja su govorile o tome da je čak dve trećine tadašnjih preduzetnika i ljudi koji su našli na čelu značajnih kompanija, bilo dakle, da su bilo privatnom ili vlasništvu države i do te transformacije došlo, su na ovaj ili onaj način dakle, bili regrutovani iz onog sloja prethodne političke elite i nesumnjivo dakle, da su tada bili i u političkim partijama, pre svega onoj koja je bila najvažnija. Vremenom je taj broj opadao, ali još uvijek je to u odnosu na sve ove zemlje koje smo istraživali najveći.
Profesore Cvejiću, podatak je iznesen na međunarodnom skupu pod nazivom Ekonomske elite u tranzicionim zemljama. To je fondacija Friedrich Ebert organizovala i dakle izneseni su i ti uporedni podaci. Kako to rade biznismeni u drugim zemljama istočne i centralne Evrope?
Pa način na koji se transformiše položaj i sastav elita u Srbiji ima više karakteristika zajedničkih sa drugim zemljama koje su ranije bile u socijalizmu. I s druge strane ima čitav niz osobenosti koji govore o tome zašto je kod nas trenutno ovakva situacija i zašto naše elite imaju takav sastav i ponašaju se tako kako se ponašaju. Ono što možemo da konstatujemo, pogotovo s obzirom na kontekst koji smo tamo imali i poređenje sa zemljama o kojima smo primere čuli tamo, daje i neke sličnosti i neke razlike. Imali smo primere iz Hrvatske gde je mnogo šta bilo slično sa načinom nastanka i ulogom elita, kao što je u Srbiji, ali i Sloveniju i Mađarsku, recimo, u kojima je ta situacija bila drugačija i to se odvijalo na nešto drugačiji način. Šta je tu zanimljivo u stvari? Naravno, prirodno je da naš prvi uporedni okvir budu zemlje iz neposrednog okruženja, jer delimo neku zajedničku istoriju sa nekima čak vrlo blisku, bratstvo i jedinstvo i tako dalje. Ali bitnije je i malo veću distancu napraviti u odnosu na te, kako mi kažemo, konkretno istorijske uslove i shvatiti da smo mi kao i te zemlje koje kasne u modernizaciji manje ili više i zauzimaju sličnu poziciju u globalnoj raspodeli moći, bogatstva, poslova, uloga i tako dalje. Tako da postoje neke determinante, neki uslovi koji određuju kako će se stvari ovdje dešavati, koji su više greda, da tako kažem, i vezane su za tokove svetske istorije i svetska dešavanja i neki konkretniji. I sad onaj ko planira politiku ovdje može da planira tako da stavi veći naglasak na lokalne resurse da bi predupredio nešto što može da analizira i pretpostavi od tih svetskih trendova, ali i obrnuto. Mogu da stižu dobri podsticaji iz šireg okruženja, a da taj neko blokira i koristi lokalne resurse. Da bi...
Svakako ovi procenti o udelu biznismena u politici jesu ta vrsta podatka koji jeste relevantan. Kako sam videla, upravo na ovom skupu su izneseni podaci gde u nekim drugim zemljama su znatno niži ti procenti.
Samo članstvo u političkim partijama nije jedini indikator preko kojeg mi to možemo da merimo. Ali ovaj problem odnosa između političke i ekonomske elite jeste zajednički. Možete gledati recimo put transformacije mađarske elite koji je bio drugačiji od našeg i činilo se u startu kada je Mađarska ušla u proces tranzicije da to ide drugačijim putem, pa su onda imali jedan period stabilan ekonomski i jedan period u kojem nije kao kod nas politika imala toliki uticaj na ekonomiju i tako dalje. A onda opet je došao period krize iz nekih drugih razloga i sad ponovo imamo situaciju u kojoj zapravo Orbanova vlada i politička elita ima veoma veliki uticaj na ekonomske tokove i tako dalje. Tako da ima mnogo faktora koji objašnjavaju situaciju u jednoj pojedinačnoj zemlji. Članstvo biznismena u političkim partijama nije baš tipično i teško da ćemo ga naći u mnogo tih zemalja, ali ono nije jedini pokazatelj da je ekonomska elita u bliskoj sprezi sa političkom.
Ali kod nas nedvosmisleno, s obzirom na ovoliki procenat. Pa što vama koji se bavite proučavanjem društva znači ovaj podatak? Eto sa kojim smo i počeli razgovor, profesor Vulić.
Pa znači upravo to da je ovaj period bio vrlo specifičan, a to je bio period kada ste vi zapravo imali tu transformaciju vlasništva. Jel? I znači da on na neki način je pokazao na koji način se ovdje formirao kapitalizam. Mislim, treba imati u vidu da su 80. godine krajem 80, ali ne samo krajem, već od sredine 80. godina, pogotovo u intelektualnim krugovima se govorilo o tome, ali da je to došlo i do običnog sveta, da će kapitalizam rešiti sve naše probleme, da je bitno da vlasništvo postane privatno, da bi se znao ko je titular svojine, jer onda će voditi računa o tome. Jasne. A da...
I sećamo se radnika koji su bili srećni pri samom nagoveštaju privatizacije.
Ti utisci koji su dolazili od naših ljudi koji rade u inostranstvu, gde je to sve bilo sređeno. Međutim, nekoliko se tu procese dešavalo se i taj globalni proces transformacije kapitalizma iz onog, hajde tako kažemo, socijaldemokratskog modela države blagostanja ka nečemu što više nije bilo to, ali se kod nas dešavalo i to da zapravo ovdje niste imali ništa drugo nego je taj proces privatizacije i formiranja nove kapitalističke klase zapravo bio opisan najbolje rečima jednog od ovih hrvatskih tajkuna koji je rekao ko je jamio, jamio, drugim rečima ko je zahvatio, zahvatio, način na koji je zahvatio nije toliko bitan, a naravno najlakše se zahvatalo time što ste koristili politički uticaj i političku moć. I kada pogledate, dakle ne morate da radite nikakvo posebno istraživanje, kada pročitate biografije najznačajnijih ljudi u srpskoj politici, vidjet ćete da svi oni imaju ili neko od njihovih najbližih srodnika, neku od političkih funkcija, bilo u to vrijeme, bilo neposredno pred to vrijeme. Drugim rečima, politička moć je ovdje, odnosno čitav taj projekat privatizacije, došao, dakle, ne kao nekakav spontan proces kao što se to dešavalo u ovim razvijenim zapadnim zemljama, jel? Nego je došao kao jedna vrsta projekta političkog. Idemo u privatizaciju, rešit ćemo probleme time što ćemo sve privatizovati. Ko će biti privatni vlasnici? Pa bit će oni koji su imali najlakše, najviše informacija, najlakše mogućnosti da...
A to znači da su u poziciji bliski nekim krugovima moći.
Upravo to. Dakle, bliski krugovima moći. I kada imate jednu takvu situaciju, pa onda se, mislim, znalo se to i tada ništa. Mi sada novo ne otkrivamo. Ali je postojalo jedno uverenje i jedno shvatanje da na kraju krajeva nije ni bitno ko je kako došao do tog prvog miliona. Oni koji su sposobni, oni će na tržištu uspjeti da se ostvare, oni koji nisu, oni će propasti, taj njihov novac, bez obzira kako je došao, propašće. Međutim, činjenica, ja mislim da sam to već jednom u emisiji govorio, da kada vi dođete na određeni način do novca, kada ste došli u kontaktu sa ljudima koji zauzimaju određene političke pozicije, a i vi ste sami deo te političke nomenklature, da gledate da održite taj način, taj model reprodukcije sobstvene i onda vam, dakle, tržište nije ključno. I to je onda ono pitanje kako se tenderi realizuju, da li je to sve po pravilima ili tu ima
da li upravo tu treba danas tražiti razloge za te sve negativne društvene pojave o kojima zaista godinama već pa govorimo, i korupcija i namešteni tenderi.
Da, pa ne bih ja rekao da samo tu, dakle ima mnogo, postoje i okolnosti, ajde tako kažemo globalne, postoje, dakle, mnogo toga što su razlozi zbog kojih se Srbija nalazi tu gde se nalazi, ali to jeste jedan od značajnih razloga. Sad o tome možemo da diskutujemo posebno, ali...
Svakako. E, sad bih ja da krenemo sa ovim što je neko glavno pitanje koje sam želala da postavim u ovoj emisiji. Da li je to sada, gledamo sadašnji trenutak, znači ostavili smo ove prvobitne privatizacije desetak i više godina iza, u sadašnjem trenutku, da li je sporno, da li je nemoralno ili na bilo koji drugi način neadekvatno kada biznismeni imaju partijske knjižice? Kako se treba prema tome odnositi?
Pa ja mislim da je to, da to pre svega diskredituje političke stranke koje pristaju da ili žele da takvi biznismeni budu njihovi članovi. Jer stranke koje žele dobro Srbiji, sve one tvrde da žele da se Srbija razvija i žele da se ostvari ekonomski rast, moraju da shvate da te dve stvari treba da budu odvojene u smislu delatnosti, u smislu efekata koje postižu. Naravno da treba da razgovaraju, da se dogovaraju, da sede na forumima, da diskutuju o tome. Naravno da je logično i prirodno da očekujemo da jedni na drugi vrše pritisak, da im interesi nisu uvek isti i tako dalje. Ali da neko bude član određene partije, a da je zapravo poslovni čovjek, to je vrlo neobično. Treba imati na umu da ti što kod nas imaju partijske knjižice, veliki broj njih čine oni koji su deo ekonomske elite iz javnog sektora. Koji pripada, i kod nas je to još uvijek veoma velik sektor.
Na čelu javnih preduzeća, upravnih odbora.
Ima još mnogo takvih preduzeća i tu ta stvar deluje malo logičnije da kažemo, ajde kao javni sektor, pa onda da kažemo ministarstva upravljaju tim preduzećima, pa to zvuči kao logično. I tu je to nelogično. Mm-hmm. Ne bi trebalo čak ni u pojedinačnim institucijama u javnom sektoru da rukovodioci institucija budu obavezno članovi stranaka. Jer tu ljudi treba da se takmiče, ako hoćete, efikasnu i uspešnu i racionalnu birokratiju koja je potrebna svakoj zemlji da bi se dobro organizovala, treba unutar sistema ljudi da se takmiče za određene pozicije svojim rezultatima. A mi ni to nemamo. Znači, ima izuzetaka, za neke slučajeve znamo da je, ne znam, evo recimo na nivou grada su na neka mjesta postavljeni novi rukovodioci koji nisu članovi ni jedne stranke, ali manje više po pravilu mi smo zapravo imali potpuno obrnuti trend i govorili o tome da se sada i pošto je tolika stopa nezaposlenosti, bilo koji posao je veoma atraktivan, može da se dobije samo ako ste član stranke. To je potpuno dezavuisanje principa demokratije, sloboda individualnih ili kolektivnih prava, ljudskih prava. To je potpuno nakaradni sistem.
A od departizacije o kojoj toliko slušamo još ništa ne vidimo zapravo. Jel imate vi osjećaj da se bar ide u tom pravcu?
Pa dobro, vi često imate priliku da čujete argumente iz političkih stranaka. Ljudi očekuju od političkih stranaka da im reše probleme. Dakle, na različite načine, između ostalog i ekonomske probleme. Stranke kažu ili predstavnici stranaka, ako smo mi na ovim izborima dobili od vas glasove i preuzeli odgovornost da vodimo ovu zemlju u sljedećem periodu, onda je sasvim u redu da mi predlažemo ljude koje ćemo videti na značajnim funkcijama, između ostalog i u ekonomskom životu, sad govorimo o tim javnim preduzećima, pa je onda normalno da naši ljudi koji su, da kažemo,
što jeste značajan kontrargument.
Ali upravo zbog toga, mislim, čitava ova, da kažem, diskusija ima i tu pomalo ideološku pozadinu. S jedne strane, dakle, ako se vi zalažete za tržište, i to je sada stvar, a ovde manje više, dakle, svi predstavnici političkih stranaka se zalažu, nema sad gotovo, čini mi se, ni jedne stranke ozbiljne koja participira u političkom životu, koja se ne zalaže za tržište. Dakle, onda je nekako logično da se zalažete za to da to tržište funkcioniše bez pritisaka, dakle, pre svega političkih pritisaka. U tom smislu, dakle, onda taj argument više nije tako snažan. S druge strane, naravno, naš život je daleko i uopšte i Srbija daleko od nekakvog idealnog tržišnog modela. Ovde ljudi očekuju zaista od političara da na neki način im reše te ekonomske probleme. Kada dođe do nekog problema u bilo kojoj fabrici, onda vidimo da ljudi izađu na ulice, traže da im se obrati ovaj ili onaj najznačajniji političar u zemlji, da im on, što bi se reklo, preseče i na neki način pomoći. Tako da, mislim, život je nešto različit od teorije. A sada, kada govorimo o tome šta je efikasnije, to je sad opet jedno otvoreno pitanje. Ima oni koji smatraju da je, naravno, čista tržišna ekonomija najefikasniji model. Međutim, i oni koji smatraju da to i nije tako, da se u ekonomskom smislu uspevalo, dakle, u drugim modelima napredovati čak i brže.
Tu ekonomisti ne mogu da se složi.
Da, dakle, čak se ni ekonomisti u punoj meri oko te stvari ne slažu. Tako da to jesu na izvestan način otvorena pitanja. Ali, dakle, mi kada govorimo o ovome o čemu govorimo, onda zapravo dolazimo do toga da Srbija ima, i to je ono pitanje što ste mi postavili, Srbija, dakle, ima problem sa tim. Ako govorimo o ljudima koji su u javnom sektoru, naravno da njihove kompanije imaju, ako su i članstvo političkih stranaka, a ako su na visokim pozicijama u ekonomskom životu, da nisu oni samo obični članovi, čak i ako jesu, imaju značajan uticaj ili često imaju neke druge funkcije, onda su njihove kompanije nesumnjivo značajno privilegovane. Dakle, sad tu više nije reč samo o ekonomskoj efikasnosti, tu je reč na kraju krajeva i o motivaciji ljudi da vi uđete u bilo kakvu, da kažemo, posao, recimo, ako hoću da krenem sa nekom svojom firmom, a znam da ću na bilo kom tenderu koji se pojavi izvisiti uvek, da upotrebim taj kolokvijalni izraz, jel? Odnosno da će posao pre mene dobiti oni koji imaju više veze sa političkim strukturama, onda ja zapravo nemam ni neki poseban motiv da učestvujem u svemu tome. S druge strane, postoji naravno i ovaj problem neodgovornosti, oni koji znaju da će eventualno i svoje gubitke pokriti time što će dobiti sljedeći posao gotovo sigurno i tako dalje. Dakle, ta povezanost u meri u kojoj ona postoji u Srbiji nesumnjivo, dakle, dovodi u pitanje nekakve elementarne principe pravednosti, elementarne principe sistema koji, dakle, ja imam prema njemu mnoštvo rezervi, ali naprosto ako postoji konsenzus oko toga da ovaj sistem funkcioniše, dakle, da treba da funkcioniše, onda one funkcioniše na najbolji mogući način. I imamo taj problem da ljudi jednostavno koji su istovremeno uticajni i u političkom i ekonomskom životu, sve i da neće, logično je da tu svoju poziciju koriste, neko će reći, zloupotrebljavati sve.
E sad, ovih dana u javnosti je aktualna i tema koja je možda druga strana medalje u odnosu na ovu o kojoj smo do sada govorili, a to je da li političari treba da se bave biznisom. Vaša koleginica po nauci Vesna Pešić javno je prozvala političare, konkretno predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa i predsjednika LDP-a Čedomira Jovanovića da izađu iz biznisa. Na to je Đilas rekao da on već polako prodaje delove svoje kompanije, a Jovanović je prokomentarisao, bar tako je pisalo u štampi, da ne smatra da je to neophodno i potrebno. Mene zanima vaš stav. Da li je to moralno, da li je ispravno da političar ima svoj biznis, profesore Cvejiću?
Pa verovatno bi pre toga trebalo da odgovorimo na pitanje šta su oni, političari ili biznismeni na privremenom radu u politici.
Definitivno političari.
Pa dobro, to je, problem je isti kad pogledate s te strane kao i kad smo ga gledali sa one strane. Mm-hmm. To je sad za njih možemo kažemo nije kompromitujuće. Sa aspekta njihovog biznisa ili interesa nije kompromitujuće da se oni posluže time da sede u nekoj političkoj stranci ili čak na vodećoj poziciji. Ali naravno, mislim, nećemo diskutujemo sad o moralnim aspektima toga. Moramo da razgovaramo o pitanju razvoja ove zemlje. Da li može normalno da se razvija zemlja i da se očuva javni interes ako ljudi koji imaju naglašen privatni interes u biznisu, što je normalno, mogu da zapravo donose odluke koje se tiču javnog interesa. Znači, oni treba da u isto vreme pažljivo se staraju o profitu svoje firme i pažljivo da se staraju o redistribuciji novca, na primjer, naplaćenog iz poreza.
Da li je to moguće?
Meni nije poznato da jedna osoba može da ima toliko jak integritet da može da radi tako nešto. Tako da sve jedno, neka postoji takva osoba, to je redkost i ja ne bih da mi u ovoj zemlji koja i onako ima mnogo problema testiramo takve stvari. E sad, s druge strane, načelnije pitanje je, dobro, šta ako bi neko rekao, evo ja neću da se bavim biznisom sljedećih 10 godina, hoću da se bavim politikom. Da li mi verujemo sada da je taj čovjek stavio na stranu ceo svoj biznis? Mm-hmm. Ili da kažemo, eto, ja sam pustio moje firme rade, a ja ću sada se bavim...
Prepustio, recimo, poverljivim ljudima?
Pa, ako prepusti poverljivim ljudima, nije se odrekao toga. Znači, postoje mehanizmi i posredni načini da se to kontroliše. Tako da, u istinu, možda u jednom moralnijem stanju društva u kojem mi živimo, u razvijenijoj institucionalnoj kulturi, u većem stepenu solidarnosti, mi bismo možda mogli da podnesemo nekoliko biznismena koji su u politici. U ovom trenutku Srbije je neophodno zbog daljeg koraka u institucionalnom sazrevanju da te stvari jasno razdvoji, da se prvo naučimo šta je šta, da prvo razdelimo te funkcije jasno, da vidimo šta su zdrave osnove za jedno i za drugo, pa onda da se pitamo da li može to na neki način da se ukršta i koji su dobri i pravi načini. Ovo nije dobar način.
Profesor Voletić, vaš stav.
Kako bih rekao, mislim da to nije centralni problem. On jeste na neki način izveden. Zašto kažem da nije centralni? Ne zato što mislim da Đilas i Jovanović treba da se bave i politikom. Ali ajde da razmišljamo ovako. Nije centralni problem zbog toga što vi recimo imate u Americi mnoštvo političara koji nisu, dakle, biznismeni, ali kada završe svoj mandat, njihova stranka izgubi, evo njih u upravnim odborima najvećih kompanija, mm-hmm, transnacionalnih i tako dalje. Drugim rečima, sama činjenica da ste vi ili niste i vlasnik nije toliko veliki problem kako ćete se vi ponašati na svojoj političkoj funkciji. Zapravo, ako vi obezbedite ovaj mehanizam, a to je ono što mi se čini da je bitno, da recimo da se tenderi obavljaju na pošten način, da tu postoji ta elementarna ravnopravnost, što je naravno teže ako imate tu direktno lično zainteresovanost, ali ako to obezbedite, onda će i ti sami biznismeni koji su u politici shvatiti da 2% teško mogu da rade odjednom i povući će se iz jednoga. Dakle, to je ono što je centralno pitanje. Vi na kraju krajeva ne možete da kažete sad zato što ste vi po zanimanju biznisme, morate da izađete iz politike i ovdje. Na kraju krajeva to biste mogli da kažete za profesore univerziteta, jel, koji su ovaj, na političari, pa šta se treba da se odreknu svoje profesure zauvek. Ne, oni jednostavno dok su u politici, oni zamrznu svoj status, slično se dešava i sa političarima, zamrzavaju naravno ovaj, tako kažem, ovaj status, i u tom smislu nema razlike, ali centralno pitanje, dakle, nije toliko da li su sada 1, 2, 3, 15 njih, imamo ih zapravo u političkom životu mnogo, nego da li i kako je moguće sistemski obezbediti da stvari funkcionišu na način koji će...
Da, i sad to je to ključno pitanje. Da. Kojim mehanizmima država može da iskontroliše ovu oblast?
Pa ja se
šta mi od toga imamo? Šta se sprovodi? Kako bi to trebalo da izgleda?
Naprosto se plaši da to nije tako jednostavno pitanje, zato što, ajde da kažem, moja teza od starta jeste da na neki način... Znači, mi se sad kao borimo protiv korupcije, ali u stvari... Čitava ova naša sadašnja situacija jeste izgrađena na jednom koruptivnom modelu, a to je ovaj koji sam opisao u startu, a taj koruptivni model upravo to i znači da ste vi, dakle, došli do vlasništva zahvaljujući nekoj vrsti korupcije. Da se razumemo, korupcija je uvek kada vi koristite, dakle, sredstva koja nisu ekonomsko u strogom smislu reči, nego se koristite političkom moći, dakle, organizovanom vrstom delatnosti da dođete do ove dela kolača koji vam ne bi pripadao da ste samo koristili svoju znanje, sposobnost i da je tržište o tome odlučivalo. A mi smo zapravo videli da je čitav ovaj proces, i to je, zato je bilo važno da se naglasi to, da je to bio jedan politički državni, država je bila ta, odnosno političke elite koje su kontrolisale državu, koja je nametnula taj model privatizacije i naravno nametnula je onaj model koji je najviše odgovarao. I zato je, nije tu reč sad samo o pojedincima koji su vlasnici pa su i u politici, nego o čitavim mrežama ljudi koji su na najrazličitije načine povezani, dakle, i kada je reč o prijateljskim, rodbinskim, prijateljskim odnosima, kumovskim vezama i tako dalje. I sad to je jedan mehanizam i jedan, kako bih rekao, ne možete, sad se poslije pitaju šta se, znači imate dve mogućnosti, jedna da poništite sve, ili da kao idete iz početka, što je naravno naprosto, kako bih rekao, i nemoguće, ne znam ja, besmisleno.
Kako demontirati taj mehanizam i tu spregu politike, ekonomije?
Pa tako što će se uvesti određeni mehanizmi kontrole, tako što će čitavo društvo se na ovaj, mislim, lako je to reći, ali dakle, podići na jedan viši nivo. Jer ja opet, kad o svemu tome govorimo, znate, mi onda najlakše upirati tako prstom i što dalje od nas, to kao bolje. Svi smo mi jako pametni, jako hrabri kada govorimo o toj visokoj korupciji, ali i svi mi dnevno učestvujemo u raznim koruptivnim aktivnostima i pomalo i uživamo u njima, pomalo, kako bih rekao, ih koristimo kao nešto što se podrazumeva, ali to ne vidimo kao problem. Dakle, govorimo o običnim građanima koji će iskoristiti svoje poznanstvo, kojima nije, kako bih rekao, kojima nije uopšte nikakav problem da, recimo, smatruju da je sasvim normalno da pozovu svog poznanika i ne bili ispoštovali
ovo ili ono. Ako radi u domu zdravlja, pa ćete onda proći upravo bez čekanja u redu.
To je to.
E sad, a i to, znate, je vid korupcije svakako.
Da, naravno, ne može se to porediti sa ovim velikim, jer od ovoga neće, kako bih rekao, propasti država, od ovog drugog hoće. Dakle, ne govorim samo o toj svesti, jer neko od tih ljudi će danas sutra postati, da tako kažemo, deo elite i nastavit će sa ovim modelom. Dakle, jednostavno mi moramo prekinuti sa tom vrstom svesti da, zahvaljujući tome što imamo nekoga ovde ili onde, znači, moraju se pre svega poštovati određene procedure. Mislim da je to jako, jako važno. Mi naprosto ne shvatamo još uvek značaj procedura, ne shvatamo značaj onoga što se u nekom bolje, mada to ima i svoje loše strane, ali dokle smatra nekakvom birokratskim modelom. Mi su ovdje svi bili oduševljeni, ne znam ja, kada se neko upre prstove, eto, to je kao, ne znam, birokratizacija ovoga. Da, birokratizacija, pa to je ono što nam je u značajnoj meri potrebno. Potrebno da se zna da postoje određene procedure, da kršenje procedura nikome dobro u krajnjoj konačnici ne donosi.
Profesor Cvejiću,
za početak.
Da li se slažete sa profesorom Vuletićem i šta vi mislite o tome kako demontirati sistem koji evo traje već deceniju i po?
Da je Vesna Pešić pominjala pojam captured state, se kaže na engleskom, ili zarobljene države. Mi smo imali priliku da diskutujemo i ranije na tu temu. To je vrlo važan pojam za naše zemlje, ali da postavimo stvari redom. Prvo, da se razumemo, u najrazvijenijim zemljama i najrazvijenijim demokratijama na svetu svuda postoje one koji pokušavaju da dođu na lak način do zarade ili da zadovolje neke druge interese. Znači, takvih svuda ima i zbog toga je potrebno da postoje zakoni, mehanizmi, institucije koje će da vrlo jasno i strogo drže do pravila igre koje treba da zaštite minimalni zajednički interes i minimalni individualni interes svakog ko živi u toj zemlji. Nije to zato što je neki grčki filozof napisao da je to, da bi to bilo lepo, nego zato što se pokazalo da kad živimo tako, živimo skladnije i snižavamo troškove koje sa sobom nose sukobi, sporost u inovacijama, jer kad imate takav sistem protekcionizma, vi niste podstaknuti da smislite novu tehnologiju ili nov način na koji ćete nešto uraditi i tako dalje. I da je zato dobro da ta neka pravila funkcionišu. I u tom smislu su zakoni strogi. U smislu da razvijene države čak sada svoje privrednike koji uđu u korupciju u drugim zemljama, a ne u svojoj zemlji. Evo, Nemačka je nedavno, Amerika to radila ranije, Nemačka je nedavno korigovala svoje zakonodavstvo da bi mogla da kažnjava predstavnike svojih firmi koji u drugoj zemlji uđu u velike korupcionaške afere.
Daleko smo mi od toga.
Dakle, šta znači pojam zarobljene države? Mi se ovdje žalimo da je politička elita zarobila državu jer se na sve pozicije instaliraju ljudi koji pripadaju strankama. U nekoj drugoj zemlji će vam reći da postoji prijetnja da ekonomska elita zarobi državu, u Americi na primjer. Pojam je svuda aktuelan i svuda je problem. I onda mi kažemo, aha, znači stalno zaboravimo na to, država to je nešto treće. Država nije ni ekonomska elita, nije ni politička elita. Država je nešto što je naše zajedničko. Što kad ode ta politička elita, kad ode ekonomska elita, treba da ostane dalje. I čemu to nešto služi? Zato što smo mi sad svi stekli utisak da to služi interesima ili ove ili one elite, mi smatramo da je država to što su oni.
Pa nije samo da smo stekli utisak, imamo i takve iskustva.
Šta onda znači? Kako ojačati državu da može da odoli interesima elita, bilo političke ili ekonomske? To su te nezavisne institucije u kojima vi nećete smenjivati sve od direktora do kurira u firmi kad se promeni politička partija. Tamo gdje imate profesionalne birokrate, ovo što smo već nekoliko puta ponovili, imate instituciju za koju je garantovano da će raditi svoj posao kogod bio na vlasti. I zato smo uveli sa ovim reformama nekoliko novih institucija koja treba da štite ravnopravnost, manjinska prava, podatke o ličnosti, protiv korupcije. Imamo sad agencije,
imamo
poverenike,
mnogo. I komisija,
ombudsmana.
I agencija. E sad ne vidimo da se nešto baš pomerilo sa mrtve tačke. Nekako nam je ostalo sad da prebrojavamo te agencije i da se pitamo da li su tu opet novi rezervoari zapošljavanja partijskih ljudi. Kako
pa
se to dogodilo?
Pa to je sad pitanje njihove snage da se odupru pritisku i lobiranju od strane političkih stranaka ili od strane jakih tajkuna, da kažemo. Jel? To je sad pitanje toga. Znači, šta je ono što garantuje njima da mogu da zadrže svoju poziciju i da ne može da ih smeni kad ko hoće i da ne može tu neko da instalira čovjeka koji će štiti njegove interese i tako dalje. To ne može da se uradi odjednom i preko noći, ali mi možemo da vidimo da postepeno funkcije neke od njih jačaju. I kad budu ojačale toliko da građani vide da ti poverenici štite njihov interes, jednom će se pojaviti moment kad će oni štititi građane od nekog iz političke elite i kad se to bude desilo jednom ili dva put, ja mislim da će biti teže prosto bilo kome da proba na silu ili manipulacijom političkom smeni nekog takvog. Znači, ko su zaštitnici institucija koje treba da štite procedure, pravila, pravednost, socijalnu pravdu ove zemlje. Pa to su i građani, to je civilni sektor, ne moraju građani da budu pojedinačni i da jednom u 4 godine kao nešto brane. Postoji mnogo drugih načina koji oni mogu da se aktiviraju i da reaguju. E sad, to traži jednu razvijeniju građansku kulturu koju mi nismo dostigli. Ona se onako eruptivno razvijala, ne znam, kroz proteste
91. pa 96. Pa to je nemoguće, pa šta ja imam sa tim, pa prosto i to treba
pa
imati
jeste, izgubili negde su,
na umu.
Izgubili su ovaj...
Ovdje ćemo napraviti jednu pauzu, vreme za reklame, potom i za muziku. Gosti emisije U središtu pažnje, sociolozi profesori Vladimir Vuletić i Slobodan Cvejić.
Eko. 47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Kroz RTS-a, kroz Srbiju. 20. septembar u 10. Trče istovremeno đaci i predškolci. Trči mladost Srbije. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 20. septembar u 10. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjenoj 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete. Show me your hands right now. Zatvorenici u bioskopima od 19. septembra. Where's my daughter? Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Najveće čudo u zemlji čuda je odakle. Kako kad nema. Pričamo dakle o novcu. Novac je njeno bolno mesto. Problem i čežnja. I za narod i za državu. Neuhvatljiv. U stvari ne baš. Nekima se prosto lepi za brzni.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
The scars of your love remind me of
Slušate emisiju U središtu pažnje. 14,5 minuta ostalo je do 18 časova. U središtu pažnje danas je pitanje da li je biznismenima mesto u strankama i da li političari treba da se bave biznisom. Gosti emisije su sociolozi profesori Vladimir Vuletić i Slobodan Cvejić. Stigli smo do pitanja kako iskontrolisati ili kako sprečiti nastajanje te političko-ekonomske sprege. Profesore Vuletiću.
Pa mislim, još je jedna stvar bitna i ovo što sam rekao, ali to da se na neki način mora postati poruka da ta sprega je nešto što se ne isplati. Tako da u tom smislu svi oni slučajevi, najkrupniji slučajevi koji su doveli do zloupotreba i do nastanka monopola u bilo kojoj oblasti ili do velikog bogatstva koje je nije bilo produkt onoga što se očekivalo, moraju biti ispitani, ti ljudi na neki način moraju da tako kažem biti sankcionisani. To jeste takođe, ja ne mislim da je to moguće tako lako obaviti, ne mislim, jer naprosto kažem ta mreža je uspostavljena, to je čvrsta armatura, ali se određena poruka mora napraviti i ta armatura se mora na izvestan način redefinisati, jer ukoliko se nastavi ovako, onda ćemo imati ovu situaciju koju smo imali do sada i u tom smislu ne misle da će Srbija ići napred. Ići je napred jedna relativno uska grupa ljudi koji do sada je bilo dobro, ali generalno cijela zemlja teško da će moći ići napred.
A verujete li u borbu protiv korupcije koja evo već mesecima privlači pažnju?
Pa sad to ne mogu da kažem zato što ne znam na kraju krajeva ni kakve su, u kakvim se mrežama nalaze trenutno. Jer mi smo do sada imali, znate, svaka garnitura politička kada dođe i kažu sad da ćemo mi to sve da počistimo. Onda vidimo da posle nekog vremena se naprave neke nove mreže i ono što je najtužnije zapravo od svega, moram priznati sad jedna onako gotova anegdota iz života, nakon 5. oktobra svi su se zapravo na neki način uplašili, osim oni koji su bili dobrano u tim strukturama. I evo, sticajem okolnosti, jedan poznanik koji je znao neke od tih ljudi, on je rekao, i šta ćeš sad, kako će sad, ništa, plaćao sam ove, plaćat ću i ove. Nažalost, ta logika, dakle oni koji su, da tako kažemo, bili dobrano upleteni u te mreže i te strukture, oni su jednostavno preživjeli. I manje više mi kada vidimo kako danas izgleda, da kažemo, ta političko-ekonomska struktura, meni se čini, pa imate samo Karića koji doduše u Rusiji tamo radi i dalje. Svi koji su na ovaj ili onaj način bili ozbiljno upleteni državni, što odjedan su na volšeban način našli načina da izađu iz zemlje, neki su otišli u Španiju, neki ovamo, neki onamo. Zapravo, koliko vidim, jedini koji je nastrada u čitavoj toj priči je ovaj Mihalj Kertész. Njega su jedino na neki način, imaju dan danas ga gone. Neki drugi koji su bili optuženi za ozbiljne stvari o kojima pričam, oni su bili ili ono što bi se reklo, nažalost, ono teško bolest, dakle, pred samom smrt, neki su već u tom trenutku i umrli, tako dalje. Dakle, vi zapravo nikada niste imali u tom smislu ozbiljno pre...
Dobro, imamo sada i niz nekih pokrenutih procesa, ali sudske epiloge, naravno, još ne znamo. Slušalci se javljaju, prosto nemamo vremena u ovoj emisiji da ih uključujemo u razgovor, ali evo jednog komentara slušalca koji je želeo prosto da iznesem njegovo mišljenje. On kaže, bez jakih pojedinaca nema jakih institucija. Džaba ova priča ako nema jakih pojedinaca. Šta o tome mislite, profesor Cvejić?
Nije to tačno. To prosto nije tačno. Nama trebaju institucije koje će formirati veliki broj ljudi koji imaju integritet i koji će na raznim pozicijama na kojim rade časno raditi svoj posao. I da vam kažem, mi radimo dosta istraživanja i u prilici smo često da obilazimo recimo gradove po Srbiji, sela, lokalne samouprave, da razgovaramo s ljudima koji rade svaki dan, da kažemo, obične poslove od kojih zavise životi mnogih građana. Konkretne stvari, kako će funkcionisati komunalna služba u gradu, socijalna zaštita u gradu, škole, domovi zdravlja. Vi ćete naći mnogo čestitih ljudi, školovanih, koji su završili fakultet, vratili se recimo u svoj mali grad i njima mnogo znači da njihov posao ima nekakvu vrednost i nekakav značaj. Njihov život je tad ispunjen. Nama trebaju takvi ljudi. U ovoj zemlji je potrebno da svako osjeća da je čovjek od integriteta, da svoj posao radi časno, da zna da postoje pravila igre po kojima ako bude uložio više truda i ako ima bolje kapacitete, on će napredovati, on će jednog dana određivati kako ta ustanova posluje, naravno u okviru zakona i tako dalje. Ako se na to misli kad se kaže jak pojedinac, ja ću da se složim, ali jak pojedinac nije neko ko se rodi jak. To je autoritarno razmišljanje i veoma patrijarhalno. Znači, jak pojedinac se stvara u jakom okruženju. Okruženje je važnije. Sad nam je potrebno za reformu i ozbiljan iskorak da se neki pojedinci pokažu jaki. Znate šta znači ovdje to? Da kažete, baš me briga i ako umrem i nikad ne vozim BMW u životu. Znači, ako dočekam starost, a da nisam sazidao kuću na tri sprata, ako budem celog života vozio auto u srednjoj klasi i stanovao u stanu negde u gradu, nema veze.
Pa pritom dajem sve od sebe.
Ali ja ću svoj posao da uradim. Mm-hmm. E, kad mi budemo imali takve pripadnike političke elite, onda ćemo moći da razgovaramo o tome kako ovdje može da se napravi promjena.
Da li je realno da očekujemo da ćemo imati takve pripadnike političke elite?
Pa
je li to opet ona promjena svesti?
Ne, to je promjena svesti. Dakle, politička elita ne pada s neba. Mislim, evo, mi možemo da uvezujemo političku elitu, nije to problem. Ja sam još pre 10 godina neke slične stvari pomalo u šali, pomalo... Ali, dakle, nije to... Politička elita dolazi iz naroda, narod podržava i ne podržava. Ako vi, dakle, u svom okruženju neposrednom nemate tu situaciju, ne možete očekivati da će se sada stvari rešiti. Ako na svom radnom mestu, u svom komšiluku, ne znam ja, u situaciji kada ste svedok nekog događaja na ulici, saobraćajne nesreće ili bilo čega, ako se uplašite, ako ste spremni da vas neko potkupi za lažno svedočenje, ako ste spremni da zažmurite, da zaćutite u svom neposrednom okruženju, dok onda nemate ni prava da očekujete da se ljudi koji se nalaze u tom trenutku na nekim, da kažemo, važnijim, višim pozicijama ponašaju drugačije. Sada, naravno, čekati se sve promeni nije to tako lako, pogotovo u situaciji, to je neka negativna spirala. Naravno, ljudi su skloni takvim ponašanjima kada je društvo već u krizi, kada je na neki način ogrezlo u nemaštinu,
osiromašilo,
gdje su ljudi onda skloni da prime mito, kada je ogrezlo u nasilje, gdje su ljudi naprosto više izloženi riziku da ih neko napadne. Ali malo po malo, dakle, te stvari moraju da se menjaju i onda ćemo imati jedno solidnije društvo. Nisam veliki optimista i naprosto ako ne verujem u to, onda zaista nema smisla ni da živimo u ovome društvu. Da. Ja koliko mogu radim na tom.
Pa da posvetimo ovaj deo razgovora, nije nam još mnogo ostalo vremena, i toj drugoj strani medalje, dok se sve ovo dešavalo, o čemu pričamo, dok se jedan mali procenat ljudi zaista očigledno u sprezi sa političarima jako obogatio, većina je osiromašila. E sad, kako u tim uslovima izgraditi ove mehanizme, ove institucije ili ove vrednosti, na kraju krajeva, o kojima pričamo?
Pa jeste, sad sve postaje teže. Kad nismo na vreme vodili računa o tome, to postaje teže. I tu sad treba malo proširiti priču i na neke ulogu nekih drugih društvenih grupa ili slojeva. Ja sam naivno, kao mlađi istraživač, verovao svoje vremeno sredinom 90. godina kad smo radili istraživanja, da je srednja klasa u Srbiji prosvetiteljska, da će ona nositi ideju jedne zdrave reforme društva i tako dalje. Posle 2000. godine, kako god bilo sa elitom, jer tada je bilo mnogo promjena i komešanja, pokazalo se da je ta srednja klasa bila zadovoljna samo da dođe do toga da su plate nešto više i da se zapravo otvore potrošački kapaciteti, da kažem tako. Da se ono građanske svesti koje ta srednja klasa treba da iznese vrlo malo zadržalo. Došli smo također u situaciju da vidimo da je naša kulturna elita, koju ne pominjemo ovdje, ona je jako važna zato što može da bude čuvar ili nosilac vrednosti, ovo o čemu pričamo, svesti i tako dalje, da je ona također izdeljena dobar deo s obzirom na realne istorijske okolnosti usmeren ka, ne znam, kako se to kaže, očuvanju nacionalne svesti i tako dalje. Ne kažem da je to nebitno, naravno, ali to sve treba u duhu razvoja ove zemlje da bude interpretirano, da mi zapravo nismo imali dovoljno elemenata potpore za jednu takvu izmenu svesti. Da mi imamo i trend da u stvari deca iz srednje klasnih porodica u velikoj meri odlaze u inostranstvo kada se školuju ili odškoluju, mada naš sistem zapravo obrazuje mnogo više nego što može da apsorbuje strano tržište, i zato sad već imamo polako situaciju kad mnogi odande kucaju na vrata i pitaju jel možemo se vratiti, ali bi da se vrate na neko sigurno mesto. Ili dobro mesto. Tako da to je vrlo složen proces, a on je zatim doveo do toga da su mnogi izgubili osnovni posao, a onda doveo do toga da i oni koji su zaposleni i nemaju kvalifikacije ne mogu da zarade dovoljno ni da prežive i opstanu.
A ovo je među vremenu i nestala ta srednja klasa.
Ovo je kritična situacija u kojoj je lako da prodre populizam, desničarska politika, i u situacijama u kojima mi nismo na vreme razmišljali kako da imamo političku elitu koja živi u običnom stanu i vozi se običnim kolima, to malo karikiram naravno, ali recimo imali bi službeni auto, jel, ali ne bi pretendovali da imaju privatno bogatstvo. Sad ćemo možda dobiti situaciju u kojoj će skoro kao posle Drugog svjetskog rata na taljegama doći neki koji će pretendovati da budu politička elita. Pa ćemo se baviti mnogo ozbiljnijim problemom nego što imamo sad.
Otišli ste daleko u tom pesimizmu.
Te stvari, pa ne, ja kažem, karikiram namjerno, ali samo da predstavim neki scenario u tom pravcu kako bi stvari mogle da idu. Ne formira se desnica u Evropi danas na taj način i ne nastupa ona politički tako. Ali možete da vidite kako ti problemi mogu da izgledaju čak i u neposrednom okruženju.
Naravno, našem. Kao Grčka. I da, ostalo nam je otprilike još jedan minut. Profesore Vuletiću, da se složite ili ne složite sa profesorom Cvejićem.
Da.
Kako vi vidite tu neku, evo, u najkraćem, šta bi bila vaša percepcija budućnosti?
Pa, percepcija u budućnosti, naravno, postoje ti strukturalni činioci koji ne daju mnogo prostora za optimizam, ali naravno, društvo nije priroda, dakle na društvene tokove utiču i sami ljudi. Ukoliko se trgnemo, ukoliko nas malo i drugi trgnu, postoji naravno šansa za izlaskom iz krize. Nažalost, bojim se da samo od nas ne zavisi. Mi u stvari se nalazimo u jednoj situaciji, sad je to malo šira priča, ali znate, kao onako čitav globalni sistem i u jednoj ozbiljnoj krizi, ali mi se sad trudimo da na to nekom brodu koji se ljuje i to je zauzme neku bolju poziciju. To je, dakle, moguće uraditi u tom smislu, dakle, treba se setiti nekih vrednosti koje su ovde, da tako kažemo, prezirane, odbačene. Rano mi smo imali jedno mnogo zdravije društvo u ovome socijalnom smislu pre svih ovih promjena. Neke ideje iz tog vremena treba reaktualizovati, ali pre svega ono što treba učiniti to je da se oslonimo na to uverenje da ako sami sebe promenimo, ukoliko ono u našem okruženju neposredno učinimo nešto da se promeni, ta će nam sigurno biti bolje. I mislim da svi ovi strukturni činioci koji ne daju mnogo prostora za optimizam mogu biti preokrenuti čak i u našu korist.
Ako se tako običan krene, isključivo od sebe.
Isključivo od sebe. Znači, običan čovjek mora, dakle, u saradnji sa svojim neposrednim ljudima iz svog okruženja da se bori za ono što bi inače volao da vidi na nekom državnom planu. I ako to rešimo, onda ćemo imati zdravo društvo.
Najljepša vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, što ste odvojili vaše vreme. Sociolozi, profesori Vladimir Vuletić i Slobodan Cvejić. 15 sekundi ostalo je do 18 časova. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želim vam, Ivana Pribićević.